Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatul muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. Ashadu an la ilaha illa wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul mabu'ath rahmatan lil alamin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Amma ba'du, kaum muslimin pemirsa Raja TV dan juga pendengar Radio Raja di mana pun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang agung ini. Nikmat perjumpaan di atas ta'lim wa ta'allum dalam belajar mengenal ajaran Islam. Alhamdulillah, tidak hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada petunjuk baik melalui Quran maupun melalui sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Islam ini betul-betul jelas, mudah kita pelajari, demikian juga sangat sesuai dengan apa yang kita butuhkan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, keluarga yang tentunya menjadi satu di antara sebab kebahagiaan kita di dunia dan akhirat nanti. Pemirsa Raja Raja dan juga pendengar Raja Raja di mana antum berada, alhamdulillah kita sampaikan pada perjumpaan terdahulu seputar rumah tangga itu akan menjadi baik, akan menjadi sakinah, mawaddah dan rahmah ada padanya bila dibangun di atas iman dan takwa dan menunaikan hak-hak setiap pasangan yang ada. Dan ternyata ini semua akan bisa kita lalui, kita jalankan, kita laksanakan bila terjadi perbaikan diri dari setiap anggota rumah tangga kita. Perbaikan diri adalah kunci sukses kita untuk sukses dalam segala hal. Allah pernah berfirman dalam surat Asy-Syams setelah bersumpah dengan sumpah yang banyak. Allah sampaikan qad aflaha man zakkaha. Sebuah ungkapan yang sangat singkat namun berisikan petunjuk yang sangat dibutuhkan oleh kita semua. Kata Allah Subhanahu wa taala qad aflaha man zakkaha. Sungguh sukses. Sungguh beruntung. Dalam hal apa? Dalam segala sesuatu. Allah tidak sampaikan bidang di mana bidang suksesnya. Allah Subhanahu wa taala tidak juga membatasi bidang suksesnya di mana. Tapi ngomong qad aflaha. Sungguh beruntung, sungguh sukses. Siapa itu? Man zakkaha. Orang yang mau memperbaiki dirinya. Dengan demikian, ungkapan ini sangat besar artinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sumpah yang banyak. Firwas syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Dimulai dengan ungkapan sumpah berkali-kali ini, kemudian Allah katakan qad aflaha man zakkaha. Kita ketahui bahwa dalam uslub bahasa Arab ya, sumpah itu digunakan untuk menegaskan sesuatu yang penting, sehingga Allah tegaskan berkali-kali untuk memberikan sebuah pemahaman kepada yang membaca Al-Quran bahwa apa yang diungkapkan setelah sumpah itu adalah perkara yang sangat penting, perkara yang sangat dibutuhkan oleh orang, oleh yang membaca tersebut. Allah katakan qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang memperbaiki diri. Sehingga kunci sukses orang untuk membina rumah tangganya, untuk memperbaiki rumah tangganya adalah dengan perbaikan individu anggota keluarganya. tanpa ini, ya, tidak akan bisa kita sukses membentuk rumah tangga yang baik. Dan demikianlah kalau kita ibaratkan rumah tangga kayak rumah, ya, dan anggota rumah tangga adalah batu bata pembangun rumah tersebut, maka tentunya, ya, baiknya anggota rumah tangga akan menciptakan juga kebaikan pada rumah tangga tersebut. Karena jiwa-jiwa yang syarifah, jiwa-jiwa yang baik ini tidak akan ridha kecuali dengan yang baik. Jiwa-jiwa yang rendah, jiwa-jiwa yang rendahan, yang buruk, tidak akan suka kecuali yang buruk-buruk, yang rendah-rendah juga. Kita lihat bagaimana sahabat Nabi radhiyallahu anhum, orang yang jiwanya baik-baik, mereka lebih memperhatikan apa yang menjadi perbaikan hatinya, menjadi perbaikan jiwanya, melebihi perbaikan jasmani dan tubuh mereka. Mereka tidak mengejar kekayaan dunia, tidak mengejar apapun juga bersifat duniawi, kecuali untuk memperbaiki akhiratnya, untuk memperbaiki iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hasilnya, merekalah orang-orang yang mampu mewujudkan rumah tangga yang indah. Lihatlah kehidupan Abu Bakar Siddiq. Walaupun hartanya diinfakkan semuanya fisabilillah, walaupun beliau banyak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau banyak berjuang baik sejak zaman Nabi sampai jadi khalifahnya beliau, rumah tangganya masya Allah tumbuh jana Aisyah bintu Abu Bakar Siddiq, tumbuh padanya Asma bintu Abu Bakar, tumbuh di dalamnya Abdurrahman bin Abi Bakar, semuanya orang-orang yang sol dan solihat. Dan kehidupan rumah tangganya masya Allah gak terbayangkan oleh kita di zaman sekarang ini. Rumah tangga yang penuh dengan iman dan takwa, yang sinarnya itu masih terasa sampai saat ini. Oleh karena itu, bila Anda ingin memperbaiki rumah tangga Anda, maka perbaikilah diri Anda, perbaikilah keluarga, dan juga perbaiki juga anak-anak kita. Inilah yang Allah perintahkan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai kaum mukminin, panggilan kepada kaum mukminin, ya, jagalah diri kamu. Dengan apa? Dengan memperbaiki jiwa kita. Wa ahlikum nara, dan juga memperbaiki jiwa-jiwa keluarga kita, ahli bait kita, ya, baik itu istri, anak, ataupun yang ada di sekitar kita, sehingga tidak akan bisa, ya, sebuah rumah tangga itu sukses tanpa ada perbaikan pada diri atau individu dalam rumah tangga tersebut. Maka hendaknya seorang laki-laki berusaha membuka dirinya untuk memperbaiki kekurangan yang dimilikinya, untuk memperbaiki apa yang menjadi kekurangan dalam dirinya. Demikian juga mengajak sang istri, mengajak sang anak-anak untuk memperbaiki kekurangan yang ada, sehingga akan muncul di sana rumah tangga yang penuh dengan iman dan takwa, yang nantinya akan terus langgeng sampai hari kiamat dan berjumpa di surga dengan semua anggota keluarganya. Alangkah indahnya hal itu bila kita dapatkan. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk bisa mendapatkan rumah tangga keluarga yang hidup dunia ini dan langgeng sampai nanti hidup di rumah, satu rumah di surga nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mencapainya dan memberikan petunjuk hidayah untuk dapat mencapai hal yang kita inginkan tersebut. Demikian wabillahi taufik. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Baik Ustaz, barakallahu fiik.
Fiikum barakallahu.
Jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas materi yang bermanfaat ini, dan semoga Allah memberikan pencerahan dan kemudahan untuk kita semuanya, menjadikan ilmu ini bermanfaat untuk kehidupan kita, khususnya dalam membina rumah tangga dan mendidik putra-putri kita. Selanjutnya kami akan mempersilahkan untuk Anda bertanya, silahkan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat Ustaz. Saya Umu Hawa dari Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya, saya mempunyai anak angkat yang sudah saya susui atau anak sepersusuan, yang kebetulan anak ini hasil dari luar pernikahan. Nah, jadi permasalahannya, anak ini belum memiliki akte kelahiran karena si ibunya tidak mau menasabkan anaknya kepada dirinya. Ustadz, saya ingin saya tanyakan, bolehkah anak sepersusuan ini di dalam aktenya dinasabkan kepada suami saya? Tapi itu hanya formalitas untuk keperluan anak kedepannya seperti untuk sekolah dan lain sebagainya. Kebetulan anak ini anak perempuan. Saya dan suami tahu bahwa suatu saat kalau menikah, suami saya tidak boleh menjadi wali nikah, dan itu tidak akan kami lakukan. Kami sekeluarga pun tidak menutupi silsilahnya kepada anak itu. Bagaimana Ustadz, minta pencerahannya dan solusi terbaik untuk anak sepersusuan saya ini.
Ya. Alhamdulillah, masalah yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala ya, tentang larangan tabani, larangan adopsi anak dengan masa pada jadi dia ya, bisa kalau memang tidak mungkin orang tuanya, tidak orang tuanya dinasab kepada dia, bapaknya juga enggak jelas siapa orangnya ya, maka ada di sana fa ikhwanukum fiddin wa mawalikum, maka dia dianggap sebagai ikhwan fiddin, saudara seagama, atau mawalikum dengan wala kepada kalian. Tentang suap menyurat, sebetulnya bisa tidak kita katakan misalnya dia adalah maula atau anak maula fulan gitu ya, tambahkan kata maula di depan nama kita. Kalau bisa pakai itu. Sehingga namanya misalnya Laila, misalnya Laila maula Ahmad misalnya. Karena itu masru dan itu ada di dalam Islam. Sehingga ketika Imam Al-Bukhari itu dinamakan Muhammad ibn Ibrahim ibn Ismail ibn Maghirah ibn Barizbah maula al-Ju'fi. Al-Ju'fi maulahum. Artinya dia itu dulu, Barizbah itu dulu masuk Islamnya dengan antaran keluarga Al-Ju'fi, sehingga dinamakan maula. Sehingga dengan demikian akan lebih pas dengan fa ikhwanukum fiddin au mawalikum. Ya, tapi kalau misalnya enggak mungkin juga, dan itu hanya untuk kemudahan dan semuanya tahu itu bukan tujuannya untuk menasabkan pada nasab yang mengasuhnya, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan yang ada. Kenapa demikian? Karena tertulis seperti itu ya, bermanfaat bagi sang anak. Dan zaman sekarang ini tanpa akte anak itu akan mengalami kesusahan dalam banyak hal ya, dalam banyak hal. Dan ketika ibu juga enggak mau tahu ya, enggak ya, maka ya pilihlah hakikatnya bukan lafaz dan mabaninya, tapi dengan keterangan sebisa mungkin menampakkan bahwa dia adalah bukan anak kami, tapi dia adalah anak yang kami asuh. Ya, jadi ini penting untuk dipahami oleh kita semua. Jangan sampai nanti dengan sebab surat itu kemudian orang menganggap bahwa itu adalah anak kandung kita, sahab kita. Ya, mungkin sekarang tidak, kedepannya. Maka kalau memang perlu ada, misalnya ya, dengan cara yang kedua dapat itu juga ada keterangan bahwa dia bukan anak kandung, bukan juga anak apa-apa, dia adalah fulan putrinya si fulanah yang tak kita tahu namanya itu, sehingga nanti bisa menjadi sebuah apa, sebuah kemaslahatan dan bisa menghindari akan adanya peluang-peluang untuk orang memahami itu sebagai anak nasab yang kita miliki. Karena memang tidak kita pungkiri pada asalnya idealnya adalah tidak ada nama kita di belakang anak tersebut. Ya. Kalaupun terpaksa, coba bisa enggak dengan cara yang lainnya, dengan maula atau yang lainnya. Dan bahasa maula kan tidak ada masalah di Indonesia. Artinya kayak nama, padahal bukan nama. Kan gitu. Nah, maka saya lihat wal alam bisab, kalau memungkinkan untuk menggunakan yang ada, maka gunakan. Kalau tidak ada dan tidak bisa lagi terwujudkan masalah tersebut tanpa menggunakan nama ada, maka digunakan sesempit mungkin, ditambah ada keterangan yang jelas menyertakan akta tersebut, bahwa dia bukan anak kandung nasab, dia adalah anak si fulan yang tidak mau disebutkan nasabnya di akta kelahiran tersebut. Dan aktanya jangan digunakan kecuali untuk maslahat saja. Wallahu a'lam bishawab.
Barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan kembali dari pesan singkat dari Umu Azam. Ustadz, bagaimana memperbaiki rumah tangga yang diawali dengan hal yang buruk seperti pacaran? Alhamdulillah rumah tangga kami baik, qodrallah, hingga saat ini belum punya keturunan. Apa yang harus kami lakukan, Ustaz? Silakan.
Alhamdulillah, kalau perbaikan ya ikutilah ya, kajian kita, karena ini memang memperbaiki rumah tangga bisa dalam satu singkat ya, dia bertahap, tahapan yang tidak bisa mudah diselesaikan ya. Tapi kalau secara konsep sederhananya ya, silahkan saudara atau saudari bisa belajar kembali agama Islam dengan baik ya. Kunci pertama diperbaikan diri ya. Insya Allah dengan tobat Allah hapus yang lama-lama ya. Dengan tobat Allah akan perbaiki yang sudah lama ada. Dan insya Allah ta'ala jangan khawatir ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha pengampun lagi maha penyayang. Dengan maha pengampun dia mengampuni dosa kita, dengan maha penyayang dia akan memberikan kepada kita semuanya. Kemudian berkenan dengan apa yang saya tanya ya, memang tidak kita pungkiri hal-hal seperti itu banyak muncul di kita semua. Tapi jangan sampai membuat kita gelisah, akhirnya tidak mau menjadi baik atau khawatir akan ada tidak baik. Sedangkan apakah itu yang mempengaruhi punya anak atau punya anak, tidak ada hubungan yang garis lurus ya, antara pacaran dengan lahir tidak lahirnya anak anak kita. Karena yang namanya adalah hidayah, adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, yang kata yahabu liman yasha dzukura yahabu liman yasha inatha, itu sudah jadi kaidah bahwa anak itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang mampu memaksakan kehendak punya anak bila Allah belum menganugerahkannya kepada kita semua. Sehingga bila saudari tidak punya anak sampai hari ini, belum punya anak, maka harus sadari dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, itu bukan karena maksiat saudari di waktu yang lampau. Yang kedua, itu adalah ujian kepada saudari, apakah sabar menerima takdir ilahi ataukah tidak. Yang bersabar berarti baik iman saudari. Kalau tidak sabar berarti palsu iman tersebut. Kemudian yang ketiga, sadari dengan baik-baik bahwa tidak mesti punya anak itu lebih baik daripada tidak punya anak. Kenapa demikian? Karena kita dapatkan sekarang ini Enggak. Orang tidak punya anak capek. Setelah punya anak juga capek. Dan upayakan bahwa kita bisa bahagia dengan segala kondisi yang kita miliki. Jangan bahagia itu dibuat opini dalam jiwa kita bahwa bahagia itu punya anak banyak. Enggak. Bahagia itu bisa didapatkan dengan kadar yang kita miliki. Kalau kita bisa bersabar dan bersyukur. Memang ada beberapa kiat sampai para ulama rahimahullah tentang itu. Seperti oleh Hasan al-Basri. Ya, diminta oleh seorang, ya wahai imam, saya doakan saya punya anak. Beliau katakan, bukankah kamu telah mendengar dan membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Nuh. Ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursli sama' alaikum mijara yumdidkum bi amwalin wa banin. Kata dia bahwa ternyata ayat ini menunjukkan orang yang banyak istighfar itu bisa menjadi sebab memiliki harta banyak, bisa menurunkan hujan, bisa juga membuat Allah memberikan anak kepada kita semua. Maka di antara sebab, kata para ulama rahimah, adalah kita memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab, di antara sebab kita punya keturunan yang banyak. Yang kedua juga ada sebab yang lainnya. Mungkin Anda periksa kepada ahli di bidangnya, apa sebabnya? Apa karena kemandulan? Atau karena memang perkara yang lainnya? Atau hanya sebabnya sikit saja, kejiwaan? Ya. Atau memang sudah siap untuk punya anak semua, tapi memang belum waktunya. Nah, ini semua perlu diketahui agar memiliki sebuah ketenangan di hati kita dan kita tidak mudah putus asa. Nah, kalau memang ada hal yang tidak baik, diobati dengan obat-obat yang memang sudah jelas terbukti secara medis atau secara pengalaman yang ada untuk bisa menyuburkan rahim atau menyuburkan sel sperma sang laki-laki, dan kemudian laksanakan apa yang menjadi sunnatullah, ya, berhubungan suami istri dengan baik, agar kemudian mudah-mudahan dengan doa, dengan istighfarnya saudari, dengan usaha saudari untuk perbaikan yang ada, akan membuahkan hasil yang baik. Tapi ingat, tujuan kita adalah punya anak yang soleh, bukan hanya punya anak saja. Ya. Apalah artinya anak kalau dia jahat? Ya. Apalah artinya sebuah anak bila jadi sebab bencana bagi orang tuanya? Nabi Nuh ketika anaknya tidak masuk Islam, tidak mau iman sama ajaran Nabi Nuh, ya, Allah katakan, innahu laysa min ahlik, dia bukan keluarga kamu. Innahu amalun ghairu shalih. Maka mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bila berdoa minta anak yang saleh. Kayak contohnya imam dan juga bapak para nabi, yaitu Ibrahim alaihissalam yang mengatakan Rabbi habli minas salihin. Dan Allah kabulkan anak Nabi Ibrahim semuanya saleh. Oleh karena itu, yakinlah, bersabar, amalkan yang bisa diamalkan, yang jelas bahwa kita bahagia dengan ilmu yang manfaat dan amal soleh. Dan insya Allah, bila Allah kehendaki waktunya, akan juga lahir anak yang mudah-mudahan juga soleh, yang nanti bisa menjadi amalan hamba, amalan antum, amalan kita semua, ya, sampai hari kiamat nanti. Wabillahi taufik.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya, barakallahu fiik. Dan berikutnya kami akan berikan kesempatan, silahkan bagi Anda yang ingin menghubungi kami bertanya langsung kepada Ustaz via telepon, kami tunggu di 021 823 6543, sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Silahkan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana ini?
Mohon maaf Ustaz, saya enggak ngikutin dari awal. Ada yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita menyikapi kepada orang tua yang suka berbohong?
Ya.
saya punya orang tua, jadi suka berbohong gitu.
Iya, Bu.
Apa yang harus kita sikapi ke orang tua gitu?
Iya,
Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas pertanyaannya.
Iya. Iya. Ya, Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah yang kita lihat. Bohong itu memang kalau kita terus jaga bohong terus, jadinya ringan dan jadi kayak pembohong. Nabi pernah bersabda, wa iyyakum wal kadzib, hati-hati dengan apa? Dengan berbohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, dusta itu akan mengajak kepada kefajiran. Wa innal fujura yahdi ilan nar, sedangkan fajir itu akan membawa kepada neraka. Kemudian wala yazul rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadziba hatta yuktab indallahi kadzaban. Orang terus menjaga, orang terus berbohong dan menjaga bohongnya itu, artinya tidak mau bertobat. Bohong itu kayak sebuah ringan sekali bagi dia. Maka kata Allah, sampai Allah tulis sebagai pembohong. Artinya akan jadi orang yang susah enggak berbohong. Nah, ini adalah perkara yang penting. Maka para ulama mengatakan, bina anak sejak kecil untuk tidak berbohong. Sejak kecil sudah dibina untuk tidak berbohong, sampai terus dijaga sampai dewasa. Nah, dapatkan kita sebuah problem yang cukup berat bagi ibu ketika mendapatkan orang tua suka berbohong. Maka bagaimana sikap kita sebagai anak kepada orang tua yang suka berbohong demikian? Yang pertama tentunya, kalimat pertama tentunya adalah bersabar. Nah, ini tidak bisa ditinggalkan, adalah sabar. Sabar menghadapinya. Sabar dalam artian bukan menyerah, pasrah, udah biarlah. Tapi sabar dalam artian menahan diri, tidak berbuat hal-hal yang tidak maslahat buat ibu dan buat orang tua ibu. Baik secara agama ataupun secara akal yang sehat. Nah, menahan ini bisa berarti mengamalkan sesuatu yang nanti bisa memberikan maslahat kepada ibu atau orang tua ibu. Misalnya, ya, membuat sebuah sikap ataupun membuat sebuah tindakan yang nanti membuat sang ibu berpikir untuk berbohong, sehingga ia akhirnya yang tadinya mudah berbohong sekarang hati-hati berbohongnya. Dia mengurangi dia berbohong. Ya, banyak cara tergantung pada kondisi ibu dan juga kondisi orang tua ibu. Ya. Yang kedua, jangan lupa mendoakannya. Sebab doa itu adalah kunci semua kebaikan. Siapakah yang bisa merubah orang tua kita dari pembohong menjadi orang jujur? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mohon kepada zat yang bisa merubah akhlak orang tua kita itu, agar dia merubahnya menjadi baik. Yang ketiga, kitanya menjadi orang yang baik, menjadi orang yang saleh. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak merubah sikap orang tua, sikap istri, sikap anak karena kesolehan yang kita miliki. Merubah suami jadi baik dengan sebab kesolehan sang istri. Ya, karena kesolehan bisa memberikan pengaruh yang besar dalam terkabulkannya doa kita semuanya. Yakinlah itu semuanya karena doa adalah kunci kebaikan, dan Allah menyampaikan kepada kita semua untuk berdoa kepadanya. Semua kebutuhan kita, semua hajat kita itu minta sama Yang Maha Kuasa. Banyak dengan sebab doa orang menjadi baik. dengan sebab kesolehan orang tuanya, kesolehan anaknya, orang tuanya jadi baik. Ya. Oleh karena itu, bila ini sudah diamalkan, maka lihat cara yang berikutnya adalah cara bagaimana orang tua itu kapok untuk berbohong lagi. Ini tugas istihad dari anak-anaknya, bagaimana berupaya untuk memahamkan orang tua bahwa berbohong itu jelek. Efeknya bagi dia dan bagi yang lain-lainnya. Dan insya Allah bila manusia sudah tahu efek buruknya bohong, kemudian ia bisa berbuat tanpa berbohong, maka dia akan kembali kepada kejujuran tersebut. Ini mungkin saya hanya membantu kaidah-kaidah saja. Ibu lihat kembali apa yang bisa dikerjakan pada orang tua itu, tapi semuanya dengan kesabaran, dengan niat bagaimana berubah sang ibu menjadi baik kembali. Wabillahi taufik.
Ya, Ustaz, terima kasih atas nasihatnya, semoga bermanfaat. Dan berikutnya silahkan kembali, kami akan mempersilahkan untuk Anda yang menghubungi kami via telepon di 0218236543. Halo.
Apa yang bisa? Halo.
Ya, dengan siapa, di mana?
Dengan Bapak Putra di Makassar.
Silakan Pak Putra, pertanyaannya.
Begini, Ustaz, bagaimana hukum seorang istri yang sudah diceraikan, kemudian memberikan syarat rujuk untuk diizinkan bekerja di tempat yang ada ikhtilatnya?
Yeah.
Kemudian bagaimana sebaiknya suami menyikapi hal ini, karena jika diizinkan maka sama halnya dia membiarkan istrinya bermaksiat dengan ikhtilatnya itu, Ustaz.
Cukup?
Ya, cukup, Ustaz. Makasih, Ustaz.
Terima kasih ya, Pak Putra. Saya susah juga manggilnya ya, Pak Putra. Putra kan gak benar besar ya. Baik, Pak Putra yang di Makassar, alhamdulillah. Istri yang cerai itu kalau kita melihat, tentunya ada di sana hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bila istri dicerai, kemudian masa cerainya atau masa iddahnya belum selesai, maka sang wanita wajib menerima rujuknya sang suami. Sebab statusnya dia itu adalah masih istri sampai selesai masa iddahnya. Sehingga bila ada istri dicerai dan masih dalam masa iddah, kok enggak mau menerima rujuknya sang suami, maka dia berdosa. Dan secara hukum dia itu istri, mau tidak mau ya dia istri. Artinya tidak ada alasan bagi dia untuk menolak atau mengatakan saya enggak mau jadi istri kamu, enggak bisa. Sampai ia mengajukan khulu. Dan kalau dia khulu tanpa ada sebab yang syar'i, maka ada ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun bila dia kemudian sudah selesai masa iddahnya, maka dia boleh mengajukan syarat kepada sang mantan suaminya, kalau mau saya mau, kalau enggak ya enggak mau. Sebab status dia bukan istri lagi. Ini yang banyak enggak diketahui oleh kaum muslimat dan juga kaum muslimin, ya. Bahwa di sana ada sebuah kaidah. Selama pernikahannya itu belum putus, maka dia adalah istri. Artinya cerai itu tidak langsung memutus hubungan suami istri. Nah, akan putus dia apabila sang suami membiarkan istrinya sampai selesai masa iddah, maka dia putus, tidak ada hubungan sama sekali. Sama kayak dulu bujang gadis, atau sudah sama janda. Yang kedua, dia bisa dengan khulu, dengan minta cerai atau gugat cerai, maka begitu terima langsung dia bukan suami istri lagi. Atau dia talak tiga. maka setelah talak tiga maka dia bukan istrinya lagi. Nah, kalau istri saudara yang tanyakan ini, ya enggak, itu belum jelas apakah dia itu masih dalam keadaan iddah atau di luar masa iddah. Kalau dia di masa iddah, maka sang istri tidak punya alasan, tidak boleh ada syarat sama sekali, ya, karena dia masih istri, belum lepas dari sang suami. Jadi artinya istri dicerai itu dia kayak mendapatkan warning, lampu kuning, ya enggak. Dia kalau pindah ke hijau lagi, ya enggak butuh dia harus mengatakan syaratnya harus begini, begini enggak bisa, harus mau enggak mau. Ini sampai Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dan dia kata beliau ada ijma, wanita itu harus menerima abad amradiyat. Ya, baik dia suka enggak suka, dia wajib menerima rujuk tersebut. Bahkan juga oleh Ibnu Hajar, juga Ibnu Qudamah dalam Mughninya, dan juga Ibnu Hazm dalam kitab Maratibul Ijma'nya. Kalau kemudian selesai masa iddahnya, maka dia nikah baru. Nah, karena nikah baru, maka sang perempuan boleh mensyaratkan syarat-syarat tersebut. Dan bila sang istri sang suami menerimanya, maka sang suami ya itu berdosa membiarkan istrinya berbuat maksiat. Ya, diterima. Kalau sudah menerima, kemudian sang suami mampu merubah sang istri untuk mundur daripada syaratnya, enggak ada masalah. Ya, oleh karena itu sebetulnya untuk membuat istri itu meninggalkan yang diinginkannya, itu ada cara-caranya. Saudari Muksajara mungkin mendapatkan misalnya istri mengotot pengen bekerja ini dan itu, maka sekarang buatlah ia paham agama. Insya Allah orang yang paham agama akan berpikir lebih logis, ya, tidak hanya ikuti apa kemauan, tapi lebih logis, artinya lebih lihat mana yang maslahat, apakah dia bekerja atau tidak bekerja. Tapi kalau saudara punya istri enggak pernah diajar ngaji, tidak pernah tahu Quran, tidak pernah tahu belajar agama, enggak tahu apa yang halal, mana yang haram, maka apapun yang kita lakukan dianggapnya apa? Bencana bagi dia. Maka lebih baik, wallahualam bissawab, bila tiba keadaannya, carilah wanita yang beragama baik yang ada. Dan insyaallah ya, bila Anda tinggalkan istri itu karena Allah, karena maksiat yang dia pertahankan, Allah akan mudahkan Anda mendapatkan pasangan yang lebih baik dari itu semuanya. Ya. Artinya, jangan pertahankan orang yang tidak mau merubah dirinya menjadi baik. Ini kaidah penting bagi semuanya, bahwa kita itu harus merubah diri menjadi baik agar sukses, dan cari pasangan yang mau merubah diri menjadi lebih baik lagi. Kalau tidak, maka saya pernah dalam materi kita ya, tidak akan jadi baik. Jadi pokoknya semua orang itu biar dinamis, berubah jadi baik, akan baik. Tapi kalau statisnya gak mau tahu ya, maka akan susah, jadi beban yang berat. Kalau saya bahasa sederhana saya adalah, orang kalau bawa rumah tangga itu kayak suami itu narik gerobak, tentunya istri sebagai apa? Orang di belakang gerobak yang mendorong, membantu apa? Suami agar cepat sampai di tujuan suksesnya. Nah, kalau kemudian dia enggak mau berubah, enggak mau apa namanya berjalan, dia malah berhenti megangi gerobaknya, kira-kira itu beban atau bukan beban? Itu beban ya. Artinya dia diam aja di belakang itu, ya, megangi gerobak kita. Mau enggak mau dia akan mengerem gerobak tersebut. Ya, beban bagi kita semuanya. Orang lain sudah sampai tujuan, kita masih di tempat dengan tenaga yang demikian besar menarik gerobak tersebut. Maka carilah istri yang nanti bisa membantu mendorong gerobak tersebut, dalam artian bisa membawa kita sukses dalam mencapai tujuan yang kita inginkan. Ingat, ini penting untuk semuanya. Karena apa? Karena siapa yang mau ya menanggung beban ya, untuk berat untuk sampai tujuan, bila kemudian menghambat tujuan yang kita inginkan tercapai. Wallahualam bissawab.
Ya, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kembali. Silahkan, masih di nomor 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo.
Halo, assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Di mana?
Dengan Ibu Rini di Jambi.
Silahkan Ibu, pertanyaannya.
Gini ya Ustaz, saya mau nanya. Kan berhubungan dengan tema Ustaz tadi, kalau seseorang itu tidak mau berubah, untuk apa kita mempertahankan rumah tangga? Jadi setelah 7 tahun menikah, saya putuskan untuk bercerai gitu kan Ustaz. Dan kami memiliki sebuah rumah dengan ukuran 6x6 dan satu orang anak perempuan. Sekarang setelah 2 tahun bercerai, saya menikah lagi. Apakah rumah yang saya tinggali dengan suami yang sekarang kan rumah yang dengan suami yang dulu, bagaimana itu Ustaz hukumnya?
Sudah itu aja Bu.
Iya.
Itu dulu yang beli suami atau ibu rumahnya?
Ya berdua.
Oh iya.
Berdua gitu. Yeah, Ustaz. Jadi bagaimana hukumnya saya mengajak suami yang sekarang tinggal di rumah suami saya yang dulu bersama anak-anak?
Ya, oke Bu. Baik. Sekarang apakah suami ketika bercerai sudah menyerahkan sama ibu belum rumah itu?
Iya, dia pernah, dia bilang gini, kalau ibu silakan tinggal di rumah itu tapi rawat anak dengan baik-baik. Gimana hukumnya itu Ustaz?
Tuh ibu ya.
Ya, sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ya, percayaan kadang menjadi solusi terakhir ya, dari sebuah rumah tangga ya, agar supaya bisa lebih sama-sama mencapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lihat alhamdulillah suami ibu baik sebetulnya, karena sangat perhatian kepada sang anak juga. Ungkapan dia pakai rumah itu ya, asal apa mau merawat anaknya, merupakan sebuah izin kepada ibu untuk menggunakan rumah tersebut selama memelihara anak tersebut. Artinya ada dua kemungkinan. Yang pertama, menyerahkan rumah itu untuk ibu miliki dengan syarat melihara anak tersebut, atau memberikan ini pada ibu untuk menggunakannya ya, selama memelihara anak ibu tersebut. Dan kedua-duanya itu merupakan izin pada ibu untuk menggunakan walaupun bersama suami yang baru, sehingga boleh menggunakannya ya, karena bahkan ibu masih memelihara anak tersebut. Jadi dengan dua pemahaman tadi ya, karena suami mengatakan gunakanlah rumah itu selama masih menerasa anak, ada dua dan makna. Pertama hibah, artinya dia nyerahkan rumah, pakailah, gunakan untuk kamu semua, asal anak jangan ditelantarkan, dididikkan dengan baik. Atau yang kedua, gunakan maksudnya mempergunakan hak guna pakai, bukan hak kepemilikan. Nah, kedua hal ini pun untuk ibu boleh digunakan walaupun bersama dengan suami yang baru. Nah, oleh karena itu sebetulnya butuh kejelasan kepada ibu ya, apakah diserahkan kepada ibu dalam artian kepemilikannya, ataukah dia itu hanya digunakan hanya untuk hak guna pakai rumah itu saja. Karena penting ya hubungannya dengan apa? Dengan warisan nanti. Apakah nanti itu jadi harta waris atau jadi harta ibu bila suami pertama meninggal dunia ya. Dan ini perlu diperjelas kalau ibu memang ingin aman, tentram menggunakannya. Tapi secara hukum umumnya ibu boleh menggunakannya bersama pas dengan istri yang baru yang suami yang baru, ya, karena izinnya adalah jelas minimal hak guna pakai rumah selama anak itu masih dipelihara oleh ibu. Wallahu alam bissawab.
Baik Ustaz, terima kasih atas nasihat yang bermanfaat dan pencerahannya. Kami akan beralih ke pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan telah masuk, ingin kami bacakan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ana mau bertanya Ustaz, bagaimana sikap istri yang mempunyai suami yang agamanya di bawah istri? Dulu diterima karena secara fitrah saya suka, secara tabiat saya juga suka, tapi setelah dijalani ternyata banyak menguji kesabaran saya Ustaz. Mohon jawabannya, jazakumullahu khairan. Silakan.
Demikianlah, sebab putusan ada resiko ya. Jadi kalau kita memutus sesuatu ada resiko yang harus kita apa namanya tanggung. Suami yang lebih rendah paman agamanya, ya enggak? Tentunya akan membuat repot sang istri. Sebab keputusan tangan suami, pada suaminya lebih bodoh dalam agama, dalam menyikapi apapun juga. Tapi secara umum sebetulnya banyak ya zaman dulu sampai hari ini yang perempuannya itu baik agamanya, suaminya lebih rendah agama daripada sang istri. Ya, namun tidak ada masalah. Kenapa tidak masalah? Karena sama-sama menyadari. Ya, ini penting. Yang susah adalah ketika tidak saling menyadari. Sang istri bermain dengan perasaan sendiri, dengan ukuran sendiri, dengan mimpi sendiri. Sang suami pun demikian juga. Tidak mau tahu apa yang dipahami, apa yang diinginkan oleh sang istri. Sehingga gagalnya komunikasi ini menyebabkan sang istri merasa beban yang terus menggelayut dalam benaknya. Beban ini bila kemudian dirasakan berat sekali, dua kali terus bertumpuk, akan membuat sebuah perasaan enggan kepada sang suami. Lagi kalau ditambah dengan melihat orang ketiga ya, orang ketiga atau yang lainnya kok asyik, kayaknya kok suaminya ini baik agamanya, jadi baik rumah tangganya ya, secara umum, sehingga dia menghayal, wah saya enak ya kalau demikian, ini berbahaya sekali. Jadi butuh komunikasi yang baik antara ukhti dengan suami, ibu dengan bapak. Coba utarakan, karena saya yakin bahwa suami itu tahu bahwa dia dalam masalah agama lebih rendah pengetahuan ketimbang sang istri. Masih tahu dia. Ya, coba komunikasi yang baik. Komunikasi istri dengan suami yang dibangun di atas kalimat indah, ya, suami ingin dihormati, istri ingin diperhatikan. Artinya atau ingin dimengerti. Coba bangun ini semuanya. Ya. Coba ibu ngomong ke suami dengan penghormatan, dengan menghargai dia sebagai pemimpin rumah tangga. Apa yang menjadi permasalahan yang mengganjal dari ibu? Agar dia mau mengerti. Kalau dia juga mau mengerti apa yang ibu miliki, maka akan muncul itu semuanya. Akan muncul sebuah kebahagiaan. Dan bukan penghalang perbedaan pengetahuan agama dalam membangun sebuah rumah tangga yang baik. Tapi kalau semuanya berpikir sendiri-sendiri, ya, saya punya pendapat sendiri, dia juga sendiri, ya tidak mungkin jadi. Ya, tidak mungkin akan jadi. Bagaimana saya akan membangun sebuah rumah tangga? Membangun sebuah rumah, satunya pengen pakai batu bata, satunya pakai herbal. Dia pengen menghadap selatan, yang kedua pengen ke utara. Kemudian kumpul tanpa komunikasi, tanpa adanya saling pengertian, ya, maka tidak akan mungkin akan terbentuk rumah yang baik. Maka bagusnya adalah bagaimana saudari menghormati suami sebagai pemimpin rumah tangga, menyampaikannya pun juga dengan bahasa kepada yang lebih punya kuasa, ya enggak? Dan juga sama-sama dipahamkan bahwa istri juga punya keinginan, ya, agar dia mengerti apa yang dioleh oleh istri. Dan pelajaran agama bukan hal yang stagnan, ya, dia berkembang. Ya, berapa banyak sekarang dapatkan, saya punya pengalaman banyak ya di kehidupan ini, teman-teman kita yang dulunya itu sang perempuan masya Allah sudah hebat, suaminya baru mengaji, kemudian sekarang gantian suaminya lebih hebat ya sang istri, ya, karena dia belajar sungguh-sungguh akhirnya mengalahkan kemampuan sang istri. Tidak mesti suaminya enggak hafal Quran, istrinya hafal Quran, kemudian suaminya enggak hafal terus, bisa hafal juga, bahkan mungkin bersanad. Nah, jadi ini yang perlu kita ciptakan adalah bagaimana sang istri yang tahu agama ini bisa menciptakan sebuah komunikasi yang baik dengan sang suami agar suami mau mengerti istri dan istri menghormati sang suami. Jadi suami harus dihormati oleh istri dan dia pun mau memperhatikan sang istri. Insyaallah bukan hal yang susah untuk itu bila kita kemudian mau mencoba sedikit demi sedikit ya, agar nanti ada komunikasi yang baik. Ini saya lihat ada di komunikasi. Suami tahu dia lebih rendah agamanya, ya, tapi ia mungkin merasa tidak dihormati oleh sang istri. Istri pun pengen diperhatikan, ya, oleh sang suami, namun suami enggak tahu kalau itu dibutuhkan oleh sang istri. Pada zaman sekarang banyak laki-laki yang tidak tahu perempuan, tidak tahu sifat-sifat perempuan. Banyak laki-laki yang taunya cari duit, ya, cari duit, cari harta untuk memenuhi kebutuhan sang wanita. Padahal wanita tidak hanya butuh harta, butuh juga yang lainnya, dimengerti kebutuhannya agar sang laki-laki mau memperhatikan hal seperti itu. Jadi butuh komunikasi yang baik. Mudah-mudahan dengan adanya komunikasi yang baik akan muncul di sana solusi untuk bisa diamalkan bersama membangun rumah tangga tersebut. Allah alam bissawab.
Berikut kami akan bacakan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dari hamba Allah di Jakarta. Saya dulu menikah dalam keadaan hamil Ustaz. Sudah berlangsung 5 tahun yang lalu. Nah, saya sekarang sudah memiliki 2 anak. Yang saya tanyakan, pernikahan saya ini sah atau tidak Ustaz? Soalnya saya dengar jika menikah dalam keadaan hamil tidak sah Ustaz. Jazakumullahu khairan.
Iya. Emang ini ada masalah khilafi ya. Di antara para ulama rahimahullahu ta'ala mu'tabar, ya. Ada yang mengatakan sah pernikahannya. Ada yang mengatakan sah dengan syarat sang laki-laki tidak menggauli sang wanita selama hamil sampai melahirkan. Tidak ada yang mengatakan tidak sah sampai keduanya bertobat dan anaknya lahir yang dikandung tersebut. Semuanya membawakan dalil masing-masing, membawakan argumentasi masing-masing, dan menurut pendapat saya wallahu a'lam bissawab dari hamba Allah yang fakir ini, ya, bahwa yang rajih adalah sah pernikahannya selama syarat-syarat terpenuhi, dan yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya beserta dengan tobat dari keduanya untuk memperbaiki, ya, kehidupan lebih baik lagi. Tapi ingat bahwa anak yang lahir dari hasil pernikahan tadi yang pertama, ya, itu bukan anak yang dinasabkan kepada bapaknya biologisnya, dalam artian nanti perwaliannya itu bukan kepada sang bapak tersebut dan juga tidak mewarisi harta dari bapak tersebut. Ini semua harus dipahami, ya, dengan baik. Dan juga risiko perzinahan. Risiko perzinahan, ya, yang itu menjadi sebab mengapa, ya, Allah namakan dengan fahisyah dan jalan yang buruk. Sehingga Allah katakan la taqrabu zina inna fahishatan wa sa'a sabila. Dia adalah fahisyah, keburukan, perkajian, ya, dan dia adalah jalan yang buruk. Maka saya kadang sedih kalau mendapatkan pertanyaan seperti ini, ya, bagaimana kaum muslim Indonesia, ya, masih menganggap itu sebagai sesuatu yang sederhana, padahal perzinahan itu adalah hal yang sangat besar dalam Islam. Efeknya bukan hanya pada kedua pelaku, namun juga pada anak-anaknya. Bukan hanya malu, tapi juga mengefek pada perkembangan anaknya ini di masa-masanya. Kalau dia berkembang baik, maka pernikahannya mau enggak mau orang lain yang menikahkannya, wali hakim, sehingga tentunya beda orang tua yang menikahkannya apa? Wali hakim yang menikahkan. Juga pandangan masyarakat pada anak juga akan memiliki pengaruh pada anak tersebut. Maka kita mohon pada orang-orang tua untuk percaya anaknya, jangan biarkan anak gadis kita, ya, bergaul bebas. Jangan bangga anaknya punya pacar, ya, tapi banggalah anaknya anak yang soleh, ya, yang solehat, yang dia itu menjaga kehormatannya. Dan masalah jodoh pernikahan sangat mudah, sebab Allah tentukan semuanya. Banyak orang yang pacaran tidak nikah-nikah, ada yang 11 tahun pacaran juga gak nikah-nikah juga, bahkan perempuan nikah dengan yang lainnya, laki dengan nikah dengan lainnya, sehingga jangan ada kebanggaan pada semuanya. Dan jangan takut juga anaknya jomblo, tidak mesti jomblo itu tidak laku. Oleh karena itu, jaga anak kita, ya, jangan biar mereka bergaul bebas. Kalau pergi kemana-mana, perhatikan, dijaga, jangan biarkan ia terlantar sehingga banyak serigala berhidung belang yang akan merusak kehormatan anak-anak kita tersebut. Saya kadang-kadang merasakan, ya, hal itu berat sekali, melihat bagaimana kaum muslimin membiarkan anak-anaknya perempuannya itu berjalan sendirian di mana-mana malam hari, ya, orang malam sudah di rumah, anak perempuannya masih di mana-mana, enggak jelas siapa yang menemaninya, kadang sendirian, kadang dengan laki-laki yang bukan mahramnya, yang itu bisa jadi serigala berhidung belang, ya, yang nanti bisa merusak kehormatan anak kita. Dan bila sudah terjadi perzinahan, perzinahan hamil, barulah berteriak bagaimana solusi untuk anaknya tersebut. Maka marilah kita semua bertakwa kepada Allah Ta'ala untuk itu, dan berusaha untuk yang terbaik menjaga anak-anak kita dari perbuatan zina tersebut. Wallahu a'lam bissawab.
Nasihat yang bermanfaat ini semoga menjadi penjelasan untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya. Selanjutnya kan ada pesan singkat dari saudari Ifra di Tangerang, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah menikah 20 tahun dengan dua anak, suami malah ikut-ikutan reuni di sekolah dan akhirnya berselingkuh dan terus berbohong kepada saya. Suami selalu mengatakan itu sudah takdir. Nah, mohon pencerahan dan solusinya, Ustaz.
Inilah yang dinamakan apa? Kopi sianida itu, ya. Akibat pengaruh orang ketiga, ya. Sehingga karena tidak menjaga hubungan seperti ini, ya, maka akhirnya membuat permasalahan. Kemudian ungkapan sang suami inilah takdir, ini adalah kesalahan, karena tidak ada takdir dijadikan sandaran dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membantah orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan kalau Allah kehendaki kami enggak akan demikian keadaannya, ya, berbuat syirik, maksiat dan sebagainya. Ya, jadi tidak benar suami mengatakan sudah takdirnya saya selingkuh, enggak bisa. Ini enggak benar dalam Islam sama sekali. Yang kedua, tentunya ini adalah sebuah koreksi kepada sang ibu juga. Ya, kenapa suami bisa kepada orang lain melihatnya? Ya, ini juga perlu jadi sebuah apa? Sebuah koreksi. Ya, enggak. Apakah emang suami itu membutuhkan pasangan tambahan? Ataukah emang karena saya sebagai istrinya belum mampu menunaikan apa yang menjadi kewajiban atau tidak mampu memelihara sang suami tersebut? Kalau memang sang suami memiliki kelebihan, tidak mungkin dilayani oleh satu orang, maka buatlah solusi ya untuk menikah yang baik-baik dengan yang baik-baik. Ya, seluruh jam menikah berpoligami, tapi jangan yang baik-baik. Ya nanti bisa menjaga agama suami dan bisa suami adil kepada semua istrinya. Kalau kemudian sebetulnya mampu ia untuk menaikkan kebutuhan suaminya, tapi dia teledor, dia artinya tidak perhatian, sibuk dengan yang lainnya, maka robahlah. Kalau suami selingkuh dalam artian belum menikah kembali, maka ajaklah dia taubat kepada Allah Subhanahu wa Taala, kemudian sampaikan apa sih kebutuhan yang diinginkan sama kamu. Berkomunikasi yang baik. Kalau memang dia mampu menaikkan, maka robahlah. Sang istri berubah untuk melayani sang suami sebaik mungkin dan memberikan yang terbaik kepada sang suami itu agar dia tidak berbuat dosa dalam hal ini. Tapi kalau memang harus sang suami menikah lagi, beri jalan kepada dia untuk menikah perpoligami yang benar sesuai dengan syariat Islam. Artinya cinta istri kepada suami itu tentunya akan membuat sebuah konsekuensi menginginkan suami itu baik dan tidak berdosa. Maka tentunya ingin sang istri tinggal di surga bersama sang suami. Maka ajaklah ia untuk bertobat, kemudian setelah dia menikah baik-baik dengan orang yang baik-baik. Ya nanti bisa membuat ia jadi istiqomah ya, di atas ajaran yang benar. Itu yang benar sikap yang saya harus ibu lakukan. Kalaupun misalnya memaksakan diri pun ya, maka belum tentu akan baik bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu ya, ini koreksi bagi kita bersama ya, jangan sampai kita semua kemudian mementingkan perasaan masing-masing dan tidak memperhatikan maslahat yang terbaik bagi kedua-duanya. Oleh karena itu nasihat dari ibu, mari ibu buat komunikasi yang baik dengan sang suami ya, sampaikan kenapa demikian ya, kemudian menjaga suami agar supaya dia tidak berselingkuh, karena selingkuh itu perbuatan yang tercela. Kalau saya berzina apalagi ya, dan zina itu perkara besar dalam Islam, bukan perkara yang remeh. Berbahaya bagi mereka yang berzina karena hukumannya demikian beratnya. Tidak mungkin Allah akan menghukum dengan rajam kecuali itu perkara yang sangat-sangat berbahaya bagi keutuhan rumah tangga dan juga masyarakat. Ya. Semoga ibu diberi kemudahan untuk bersabar, kemudian mau menyadari yang ada, dan mudah-mudahan Allah buka pintu hati suami untuk menikah kemasan tersebut, dan juga kemudian bisa bertobat dengan baik dan bisa membangun rumah tangga yang baik dengan ibu sekeluarga. Wabillahi taufik.
Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Selanjutnya kepada Anda pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja, silahkan untuk menghubungi via telepon di 0218236543 bagi yang ingin bertanya langsung dengan Ustadz. Silahkan. Halo.
Halo.
Ya. Dengan siapa di mana?
Assalamualaikum warahmatullahi, dari Arwin dari Sulawesi Barat.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan pertanyaannya.
Mohon izin kaitan dengan hukum, kaitan dengan hukum pernikahan, saya pernah mendengar bahwa pernikahan itu bisa menjadi wajib. Kapan pernikahan itu bisa menjadi wajib? Kemudian masalah perceraian dalam pernikahan, adakah di mana perceraian itu menjadi boleh dilakukan? Atau alasan-alasan yang kemudian perceraian itu boleh dilakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang hukum pernikahan, memang para ulama mengatakan bahwa hukum pernikahan itu bisa masuk dalam ahkam taklifiyah khamsah, hukum-hukum taklif yang lima, wajib, kemudian sunnah, mubah, makruh dan haram. Kapan jadi wajib? Allah mengatakan Allah menjadi wajib apabila pernikahan itu menjadi sebab terhindar dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena meninggalkan kemaksiatan hukumnya adalah wajib. dan bila maksiat itu tidak bisa dihindari tanpa pernikahan, maka pernikahannya itu adalah hukumnya wajib. Contoh gampangnya, bila ia tidak menikah kemudian berbuat zina atau khawatir akan berbuat zina, ya, khawatir yang betul khawatir ya, bukan hanya khawatir angan-angan, khawatir yang betul khawatir akan kena zina. Artinya kalau jaga menikah, dia tidak mampu untuk menahan syahwatnya untuk kemudian tidak menyalurkan pada wanita, maka di sini hukumnya adalah wajib untuk jaga menikah, supaya apa? Supaya ia tidak melanggar syariat. Karena menghindari yang haram itu hukumnya wajib. Dan ketika tidak bisa dihindari tanpa pernikahan, maka pernikahan adalah hukumnya wajib. Demikian juga tentang perceraian pun sama. Ya. Namun kalau hanya boleh tidak bolehnya, maka syarat sudah menyampaikan kepada kita semua, dibolehkan. Fala junaha alihima. Ya. Tidak mengapa keduanya. Ini bahasa apa? Al-Quran. Ya. Untuk bercerai itu bila alla yuqima huddullah. Bila ia tidak mampu menegakkan batasan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak mampu menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami atau sebagai istri. Maka dibolehkan secara hukum syariat. Ya. Itu standar bolehnya bercerai, ya, sebagaimana sampai dalam Al-Qur'an oleh Allah dalam banyak ayat. Ya. Ini yang dibolehkan. Dan bisa jadi wajib bercerai tersebut. Bukan hanya boleh, ya, jadi wajib. Bila kemudian, ya, menjadi sarana untuk bisa menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai dengan kaidah ini, ya, pernikahan jadi wajib, ya, perceraian pun jadi wajib. Ya. Wallahu a'lam bissawab.
Ya. Baik, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya.
Waalaikum.
Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan untuk penelpon yang terakhir. Silakan manfaatkan kesempatan ini di 0218236543 untuk Anda yang bertanya via telepon. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
Hamba Allah dari Tanjung Priuk, Pak Ustaz.
Silakan Ibu pertanyaannya.
Pak Ustaz, saya punya penyakit katarak. Terus saya untuk pembiayaan berhubung saya lemah, nggak mampu, saya minta bantuan dari bekas majikan saya di Arab Saudi. Lalu dikirim, kata majikan saya, silahkan untuk dijadikan bikin operasi. Ternyata di sini saya pakai BPJS, ada Ibu RT menganjurkan untuk BPJS. Saya bikin BPJS. Yang mau saya tanyakan, uang itu bagi saya halal apa haram? Apa harus dipakai biaya pengobatan? Tapi bekas majikan saya itu ikhlas untuk berobat pengobatan mata. Yang saya tanyakan itu halal apa haram bagi saya?
Ibu nggak bertanya lagi kepada majikannya kalau uangnya tidak gunakan untuk BPJS.
Belum.
Kenapa?
Karena memang dipakai pembiayaan pulang pergi ke rumah sakit,
oh, yeah,
beli obat-obat. Juga yang mata satu sekarang mau pakai uang 2,5 juta. Jadi walaupun ada sisa uang itu terpakai, tapi enggak seutuhnya yang semula ya, diakhiri.
Baik, Ibu. Iya, ya, Bu. Terima kasih, Ibu.
Iya. Maaf ya, mohon penjelasannya.
Iya.
Makasih Pak Ustaz yang saya hormati.
Iya,
Bu.
Silakan, Ustaz.
Alhamdulillah ya, saya juga hormat sama ibu ya. Masya Allah ada sifat wara yang ada pada ibu, dan itu merupakan sebuah kebaikan insya Allah ta'ala, bahwa ibu berusaha untuk jujur, berusaha untuk hati-hati menggunakan harta orang lain. ini merupakan sebuah sifat yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan sakit ibu dengan sebab sifat-sifat yang seperti ini. Ibu yang di Tanjung tetangganya Cilengsi ya. Agak jauhan. Jika mungkin tetangganya Kak Ari mungkin juga ya. Alhamdulillah apa yang ibu lakukan cukup hebat ya. Artinya sudah tidak menggunakan untuk berobat, tapi menggunakan untuk sarana berobat dan kelengkapan berobat. Itu sudah termasuk dalam amanah yang diberikan oleh majikan ibu, mantan majikan ibu di Arab Saudi di sana. Dan beliau yang membantu, insya Allah ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sisa uangnya pun saya yakin ibu masih butuh untuk obat yang lainnya. Karena tentunya obatnya, kemudian juga mungkin ada lainnya yang dibutuhkan oleh ibu. Karena berobat kan bukan hanya ke rumah sakit, ya, tapi juga pasca operasi kataraknya, mungkin juga minum obat, minum vitamin, makanan yang sehat, agar bisa mempertahankan kesehatan mata yang ibu miliki, juga butuh biaya juga. Jadi insya Allah apa yang diberikan itu halal bagi ibu, dan mereka pun tahu bahwa mereka pun tidak akan memberikan sesuai dengan biaya operasi saja. Artinya dia kirimkan uang tentunya untuk kesembuhan ibu, bukan hanya semata untuk operasi kataraknya saja. Maka insya Allah ini termasuk dalam bentuk amanah yang tidak dilanggar oleh ibu, dan insya Allah mudah-mudahan ibu mendapatkan keberkahan dari usaha ibu itu untuk bisa menjadi hamba Allah yang hati-hati dalam menggunakan harta orang lain. Demikian ibu ya, semoga bermanfaat. Dan kita tutup hari
ya
dengan ucapan syukur kepada semua yang berpartisipasi dalam acara kita ini, baik sebagai penanya, sebagai penyelenggara, sebagai pendengar ya, dan pemerhati yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi usia kita semua, berkahi harta kita semua, berkahi juga amal kita semua, dan semoga Allah menerima itu semua sebagai amal saleh kita bersama untuk mengharapkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada hadirin, kepada pendengar, dan juga kepada teman-teman di Roja atas kurangnya ada. Semoga kita bisa berjumpa kembali pada perjumpaan yang datang bismillah taala. Demikian wabillahi taufik, sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.